Félagsfundur í Blindrafélaginu haldinn 20. og 1. febrúar 2019 að Hamrahlið 17. Meginefni fundarins. Kynntar niðurstöður úr könnun sem Gallup á Íslandi vann fyrir Blindrafélagið. Könnunin var húsnæðismál, vellíðan og MeToo spurningar. Þá var fjallað fyrirhugaðar breytingar á almannatryggingakerfinu, framkvæmdir að Hamrahlið 17 og tekin fyrir tillaga nýtt merki Blindrafélagsins sem byggt yrði á hvíta stafnum, helsta hjálpartæki blindra og sjónskertra. Fundarstjóri Eyþór Kamban Þrastarson og fundarritari Gísli Helgason.